que sigue como recuerdo. No deserto perdido, no aparece eco a su manera de entender las cosas. Abreume un mundo de ilusión. Quizás tan solo fue un sueño, delirio que hace de provocó. Mas algo dentro de mí retumbó, sentir un sorriso fuerte de él. Fue como aprendí que todo está en mí. Y si quieres oír, está dentro de ti. Basta con quererlo sentir. Fue como aprendí que os nosos ojos no ven lo esencial. Que o que quero aprender é amar e ser feliz. Quem sabe se foi real cando falaba de rosas e de baobabs ou de raposos, melhores amigos, se se deixaban domesticar. Non respondía as miñas preguntas e logo ficaba calado e non máis. Fun entendendo que as cousas pequenas son en realidade as máis esenciais. Foi como aprendí que todo está en mí. E se o queres oír, está dentro de ti. Basta con quererlo sentir. Foi como aprendí a ollar o mundo de outro xeito diferente. E só fixo é. Foi como aprendí a recordar que eu tamén neno fun. As persoas grandes somos así, adoitamos a esquecer. Foi como aprendí que os nosos ollos non ven o esencial. Que o que quero aprender.